Kompas.
Tere head Pereraadio kuulajad, alanud on Kompassi saade, tere tulemast kuulama. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus, soovin teile õnnistatud kuulamist ja kutsun teid ühesõnesega järgmise 30 minuti jooksul mõtlema ühele erilisele piiblitekstile. Kuid enne veel tahaksin teiega jagada ühte eksperimenti, mis on praeguseks väga kuulsaks saanud. See toimus 2007. aasta jaanuaris ja selle läbiviijaks oli ajaleht Washington Post. See toimus 12. jaanuaril hommikul kell 7.51, kui üks teksapükse kandev ja dressibluusi ja nokamütsiga noor mees Washingtonis L'Enfant Plaza metroo peatusesse tuli ja tal oli kaasas viiulikast. Ja nii nagu paljud metroo muusikud, tänava muusikud, tegi temagi oma viiulikasti lahti, seisis sinna metroo sissekäigu juurde prügikasti kõrvale, viskas mõned mündid nii-öelda seemneks oma viiulikasti ja hakkas viiulit mängima. Oleme kõik selliseid tänava muusikuid ju näinud, selles isenesest ei ole midagi märkimisväärset, ei olnud ka tollel päeval ja see mees mängis kokku 43 minutit, ta esitas seal metroos 6 klassikalist viiulipala ja samal ajal tipptunnil kiirustas temast mööda rohkem kui 1000 inimest, et siis õigeks ajaks tööle või kooli jõuda. Nii et tavapärane parahommikune tipptund ja sagin ei midagi erilist. Ja inimeste reaktsioon toimuvale oli ka täiesti tavapärane. Mõni inimene aeglustas sammu, mõni jäi hetke muusikat nautima, mõned hoopis kiirendasid sammu, tõssid krae servad ülespoole, pöörasid pilgu ära, et sellest muusikust kiiremini mööduda. Teame, kuidas see kõik käib, oleme isegi ju sellistes olukordades varem olnud. Oli ka neid, kes viskasid peenraha oma taskust selle noormehe viiulikasti ja pärast kolmveerand tunnist kontserti korjas viiuldaja oma kasti rahaga kokku. Seda oli sinna kogunenud $32. Pakkis oma viiuli kasti ja läks metroost minema. Mis selle kõige juures siis erakordselt oli? Erakordne oli see, et mitte ükski inimene ei märganud, mis tegelikult selles metroosaginas juhtus ja tegelikult juhtus see, et see noorema poolne nokamütsiga mees ei olnud mitte keegi muu kui Joshua Bell. Maailma üks kõige tunnustatum, armastatum, enim makstud viiuli virtuoos. Ja mitte keegi ei teadnud, et ta mängis tollel varahommikul seal metroos $3 miljonit maksva viiuliga. Ja keegi neist, kes oma peenraha tema kasti viskasid, ei teadnud ka seda, et see sama mees oli 3 päeva tagasi annud tohutu suures kontserdisaalis kontserdi, mis loomulikult oli läinud täis saalile ja kus pileti keskmine hind oli olnud $100. Joshua Bell, parim, keda muusika maailmal pakkuda on, seisis täiesti tundmatu mehena Washingtoni metroojaamas ja mängis viiulit. Ja nüüd selle loo ja selle eksperimendi juurest läheme edasi piibli juurde, Markuse evangeeliumi 5. peatüki juurde. Siin on pandud kirja üks väga südant liigutav lugu Jeesusest ja ühest haigest naisest, kelle kokkusaamine toimus Jeesuse avaliku teenistuse alguses. Jeesus oli saanud kohe oma teenistuse alguses erakordse tähelepanu osaliseks. Jeesusel oli vägi tervendada. See tihti peal oli täiesti esimene asi, mida inimesed tema kohta kuulsid ja millest nad hoolisid. Ja Markus evangeelium eriti jutustab nendest lugudest, kuidas rahvamass väga tugevalt Jeesusele peale surus, kuidas inimesed massis kohale jooksid selleks, et näha Jeesust ja seda, mida ta teeb. Suurem osa inimeste jaoks oli Jeesus imetervendaja, tervistaja. Ta oli kuulsus, ta oli keegi, kelle ümber oli põnevust ja kelle ümber oli ärevust ja kellest nad nägid, et ta oli suuteline tegema asju, mida keegi teine ei tundunud olevat võimeline tegema. Nii et pidev tõuklemine, pidev hõikumine, pidev rahvahulga füüsiline lähedus, see oli Jeesuse jaoks saanud argipäevaks. Ja loomulikult tema süda oli Jumala süda, ta teadis, et need õnnetud inimesed ootasid ja vajasid tervendamist ja ta hoolis neist ja ta õpetas neid nii palju kui võimalik. Aga ma usun, et ta teadis ka väga hästi, et suurem osa nende inimeste jaoks oli ta lihtsalt tervistaja. See suur rahvahulk, kes talle järgnes, nägi temas enne kõike ime tervendajat ja ma mõtlen, et selles mõttes ei ole kristliku ajaloo jooksul ka suurt midagi muutunud. Aastasadade ja tuhandete vältel on kiriku ja koguduse ümber kogunenud palju inimesi, keda on ka kohale toonud uudishimu, inimesi, keda enne kõike huvitab igasugune kärtse, mürts ja avalikud imeteod. Ja see ei tähenda, et nendel inimestel üldse ei oleks usku. Jeesust ümritseval rahvahulgal oli ka usku, muidu nad ei oleks vaevunud kodust väljagi tulema, kui nad üldse ei oleks temasse uskunud, aga see oli usk, mida toitsid imeteod. Ja nende usk sõltus sellest, mida nad oma silmaga nägid, mida nad oma kõrvaga kuulsid. Ja mulle tundub, et see teine kord ei läinud eriti sügavamale sellisest sensatsioonihõngulisest soovist rohkem imesid näha ja midagi erilist kogeda. See oli pealiskaudne imedest toituv usk. Ja nüüd ühtäkki selles kontekstis koondub evangeeliumi kirjutaja tähelepanu ühele naisele, kes oli märkamatult Jeesust ümbritseva ja käratseva rahvamassiga liitunud. Ja me loeme Markus evangeeliumi viiendas peatükist sellised sõnad. Ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles tema ümber ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks, olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahva hulga seasta selja taha ja puudutas tema kuube, sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta vere lätte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. Ja ta jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahvahulg su ümber tungleb ja sa küsid veel, kes puudutas mind. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud, aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesus ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. See oli üks meeleheitel naine. Kogu tema vara oli läbi, kõik arstid olid läbi käidud ja ta ei olnud mitte kusagilt abi saanud. Ja siis ta oli kuulnud Jeesusest, kuulnud tema imelistest tegudest ja ta oli võtnud suuna Jeesuse poole. See ei teinud teda kuidagi eriliseks või erakordseks. Jeesuse juurde ju suundusid sajad ja sajad haiged inimesed ja ma mõtlen, miks siis otsustas evangelist Markus just selle naise loo ajalukku jäädvustada? Mis oli selle vaevatud naise juures erilist, mis oli väärt edasi rääkimist ja edasi kandmist? Kas temagi ei olnud ainult üks järjekordne liige sellest Jeesusele peale pressivast rahvasummast, kelle usku toitsid jutud sündinud imetegudest? Mille poolest oli tema ja tema usk eriline? Loomulikult päris lõpuni vist sellele küsimusele ei olegi võimalik vastata, aga ma arvan, et selle naise enese sõnades on midagi, mis teeb tema loo eriliseks ja mis tõstab tema loo esile kõikidest teistest lugudest ja kõigist nendest inimestest, kes sellel samal päeval Jeesuse ümber tunglesid. Sest need teisedki ju tunglesid seal lootuses kas terveks saada või vähemalt tervendamist näha, aga selle naise sõnades on midagi, mis ta eriliseks teeb. Naine ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Millegi erilise, mingi väeallika puudutamine lootuses, et see avaldab inimestele head ja tervendavat mõju, see on erinevates maailma religioonides täiesti tavaline praktika. Aga juutide jaoks ei olnud see selline tavaline või kuidagi suvaline asi. Eriti kellegi kuue või kuue palistuse puudutamine. Kuue palistus oli tolle aja juutide jaoks väga oluline ja väga sümboolne asi. Sellest oli olnud juttu juba Moosese seaduses, neljanda Mooses raamatu 15. peatükis salmides 38 ja 39 öeldakse, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, et nad põlvest põlve teeksid endale tutid oma kuue hõlmadele ja paneksid hõlmatuttide külge sinise nööri. Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõiki issanda käske ja täidaksite neid, ega käiks ringi oma südame ja silmahimude järgi, mis ahvatlevad teid truudusetusele. Jumal oli keskinud oma rahval tavalise igapäevase riietuse juurde panna need erilised hõlmatutid, mis pidid neile meelde tuletama Jumala käske ja seda, et nad elaksid niimoodi, nagu Jumal oli inimese loonud elama. Ja juudid kuuletusid sellele korraldusele ja nad kantsid neid hõlmakülge kinnitatud tutte. Siiani, tänase päevani kannavad õigeusklikud juudid nii öelda palve salli või palve rätikut, mille küljes on ka just need samad tutid, millest Moosese seaduses oli juttu. Ja nad tegid seda ka läbi kogu Vanatestamendi aja. Vanas testamendis on seda mitmes paigas mainitud ja üks kõige olulisematest kohtadest, kus nimetatakse seda erilist hõlma, mille külge need tutid olid pandud, on prohvet Malaki ja raamatu 3. peatükk ja 20. salm. Ja seal öeldakse nii. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Eesti keeles me ei taba seda seost, sellepärast, et see sõna on tõlgitud tiibadeks, aga tegelikult on selles salmis kasutatud seda sama sõna, mida neljanda Moosese raamatu tekstis, nii et otse tõlge sellest salmist kõlaks umbes nii, et teile, kes te minu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema hõlmade all. Nii et kui juudid lugesid seda teksti õiguse päikesest, kes pidi tulema ja kes pidi nende peale paistma ja kellega koos pidi tulema ka paranemine, siis juutide seas levis uskumus, et kui messias tuleb, siis on tema riide hõlmadel, mille külge need palvetutid on kinnitatud, sellel on eriline tervistav vägi. Ja meil on põhjust arvata, et Jeesus, seadust järgiva juudi rabina, nagu teisedki tolleaegsed juudi rabid, kandis Mooses ette kirjutuse kohaselt just seda laadi riietust, just selliseid rüühõlmasid, mille külge need palvetutid olid kinnitatud. Ja kui nüüd tuli see haige naine, siis tema jaoks ei olnud selle noore juudi rabi riiete, tema kuue hõlmade katsumine, mitte selline ebausklik praktika, nagu see paljudes religioonides on, selle teoga tulla Jeesuse juurde ja usus puudutada tema kuue palistust, demonstreeris see naine usku ühte väga konkreetsesse tõesse. Ta demonstreeris oma usku sellesse, et Jeesus oligi tõotatud messias ja et temas sai täidetud ka Malaakia kirja prohveti kuulutus selle kohta, et tema on see õiguse päike, kelle tiibade või otseses tõlkes, kelle hõlmade all pidi olema paranemine. Ja mina usun, et just see on põhjus, miks selle naise lugu on nii eriline ja meelde jääv. Seal, kus paljud teised nägid ainult imelist tervistajat, nägi see haige naine tõotatud messiast. Või kui kasutada analoogiat meie esimese looga, siis seal, kus teised nägid teksapükstes ja nokamüütsis tänava viiuldajat, nägi see naine hindamatu instrumendiga mängivat Joshua Belli. Tema nägi, tema märkas ja mis kõige olulisem, tema süda uskus. Usus sellesse, et Jeesus oligi messias, kes pidi olema Jumalast saadetud ja kes pidi tulema Iisraeli vabastama. Selles usus läks see naine ja puudutas salaja Jeesuse kuue palistust. Ja seda tehes ei olnud tema mitte midagi vähemat kui üks tõeline usukangelane. Ja Jeesus reageeris sellele usule erakordse tähelepanuga. Kogu selle rahvamassi hulgas, kes tahtis teda näha ja kes talle peale pressis ja kes tema ümber tungles, leidis ta ühtäkki ühe inimese, kes ütles oma tegudega, mina usun, et sina oled messias. Ja selle naise tegu ja tema usk oli nii erakordne, et Jeesus peatus ja Markuse evangeelium räägib sellest, et ta oli sellel hetkel just Jairuse poole kiirustamas, kelle tütar oli surnud, aga Jeesus peatus ka nii pakilisel teekonnal ja ta küsis, kes puudutas? Kes puudutas mu rõivaid? Kes oli see inimene, kellel oli nõnda palju usku? Kes oli see, kes kuulutas mind oma salajase, ent siiski avaliku usuteoga messiaks? Kes oli see, kes nägi minus enamat kui vaid imelist tervendajat? Kes oli see, kes nägi minus Joshua Belli tavalise tänava muusiku asemel? Mulle nii väga meeldib see pilt Jeesusest, seismas keset tunglevat rahvamassi, peatunud oma pakilisel, kiirustaval teekonnal ja otsimas seda ühte inimest, kes oli väljendanud oma teoga lõpmatut usku temasse. Siin on Jeesus, isa juurest alla tulnud ja tema süda on nii tundlik, et ta ei saa kuidagi muidu, kui et ta peab peatuma oma kiirel teekonnal Jairuse majja ja ta ei saa teisiti, kui et ta peab imetlema ühe õnnetu inimese usku temasse kui Jumalas saadetud messiasse. Kes puudutas mu rõivaid? Kellel oli nii palju usku? Ja kui see naine, nüüdseks juba terve naine, nüüdseks juba rituaalselt puhas inimene Jumala poja puudutusest, kui ta mõistis, et tema tegu ei jäänud märkamata ja et tema salajane usk messia tervendavasse kuue palistusse oli saanud avalikuks, kui ta astus väriseva südamega esile ja rääkis Jeesusele kogu oma loo, siis sai tema usk ja usutegu tasutud Jeesuse imeliste sõnadega. Sest Jeesus ütles talle, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Sinu usk on su päästnud. Sinu usk kõikvõimsasse messiasse. Ma mõtlen selle loo peale ja mõtlen ise enda usule, meie usutegudele või nende puudumisele. Ja ma mõtlen, et nii lihtne, liiga lihtne on teha Jeesusest vaid üks imeline mees, imetegija või suur moraaliõpetaja, suur inimlik eeskuju. Liigagi lihtne on näha temas tavalist meest, kes on maailma ajalugu muutnud ja kelle õpetus on olnud pärandiks paljudele sajanditele, mis on mõjutanud paljusid elusid. Liiga tihti on temagi vaid nokamütsiga metroos mängiv muusik. Ilme ja ümber on täis neid inimesi, kelle usk Jeesusesse piirdub usuga suurte moraaliõpetajasse või siis kelle usk toetub imetegudele. Kelle usk toitub suurtest emotsionaalsetest kogunemistest, suurtest koosolekutest, vägevatest tegudest, kõval häälel kuulutatud sõnast. Ja ma arvan, et meil endilgi on teinekord oht saada osaks sellest rahvamassist, kes Jeesusele peale pressib, oodates midagi erakordset, oodates midagi vägevat, tahtes näha midagi sensatsioonilist ja ometi, kellel ei ole väga sügavat usku. Ja just sellepärast puudutab just see lugu mind nii isiklikult ja tuletab mulle meelde kristliku elu kõige olulisemat tõde. Usku Jeesusesse kui messiasse, kui kuningasse, kui päästjasse, kui inimkuju võtnud Jumalasse. See on meie usu kese ja alus. Ja kuidas muidu saakski meie usk siis avalduda, kui mitte usutegude ja usuelu kaudu? Millisel muul moel saaks meiegi veendumus avalduda, kui mitte selle kaudu, et me läheme ikka ja jälle ja puudutame piltlikult öeldes tema tervendavat kuue palistust. Ja ma tean, et seda on palju lihtsam öelda kui teha. Ma tean väga hästi, kui raske võib olla Jeesuse praktiline usaldamine oma igapäevases elus. Aga ometi seisab selle naise usu tegu meie ees nendel piibli lehekülgedel ja see julgustab meidki usus elama ja usus tegutsema ja ka oma usus kasvama. Meiegi võime alustada iga päeva oma elust sõnadega, ma usun sind. Ma usun, et sina oled päästja. Ma usun, et sina oled hea. Ma usun, et sina oled väärt minu usaldust ja minu ülistust. Ja ma usun, et sina hoolid ja hoolitsed minu elu eest ja ka selle elu pisiasjade eest. Ja loomulikult me võime ka öelda, ma usun, et sa oled tervendaja. Ma Ma usun, et sinu tahtmisel võivad ka haigused minu elust lahkuda. Aga enne kõike usun ma seda, et sa oled päästja, kelle peamine tähelepanu ei ole minu füüsilise tervise juures, vaid kelle peamine tähelepanu on keskendunud minu hinge päästmisele ja minu hinge tervisele. Ma usun, et sinul on minu jaoks varuks head plaanid. Ma usun, et sina tahad mulle alati anda lootust ja tulevikku. Ma usun. Ja kui tuleb elus hetki, ja olgem ausad, neid tuleb meil nii kui nii, kui minu usk kõigub ja minu usk ahvatub, siis ma ikkagi tahan uskuda, aita minu uskmatust. Kogu meie igapäevane elu võib olla läbi imbunud sellest teadmisest, et meie päästja on meiega ja talle läheb korda see, kui meie usume. Nii et julgustagem üksteist ja kinnitagem üksteise usku ja ärgem laskem mitte millelgi endalt seda usku ära võtta. Nii et ka meie võiksime ühel päeval oma elule tagasi vaadates ütelda ühes apostel Paulusega, olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Ja nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik omal päeval mulle annab. Ja ma mõtlen, kes teab, ehk on Jeesuse reaktsioon täna on samasugune kui tollalgi kaugel päeval. Kui ta näeb kellegi erakordset silma paistvat usku, ehk jätab ta praegugi kõik muu sinna paika ja küsib, kes mind puudutas? Kus on see inimene, kes tunnistas mind oma teoga messiaks? Kus on see inimene, kelle usk läheb sügavamale asjade pealispinnast? Kus on see inimene, et ma saaksin tema usku tunnustada ja talle öelda, et temale sünnib tema usku mööda? Ma usun, et Jeesus otsib ja märkab endiselt seda, kui me ei sea oma elu nähtavate, tavapäraste, ennustatavate, kindlate asjade ja põhimõtete järgi. Jeesus otsib ja märkab endiselt inimesi, kes näitavad oma salajaste ja avalike tegudega üles enneolematut usku temasse ja tema headusesse. Jeesus peatub ja tunnustab endiselt inimesi, kelle elu ei näita mitte pealiskaudset ja imetegudest toituvat usku, vaid sügavat ja pühakirjas juurdunud usku. Usku, mis avaldub meie igas väikeses argises teos ja usku, mis avaldub ka meie suurtes otsustes ja erakordsetes tegudes. Nii et minu soov on täna kinnitada ka selle piibli loo kaudu teie kui usku ja meelde teile tuletada, et Jeesus endiselt ootab ja hindab meie erilist usku. Selline oli see lugu ja see piibli tekst, mida tahtsin täna teiega jagada. Aitäh teile kuulamast, aitäh minuga kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Kalmus, selle saate autor ja mina kohtun teiega juba järgmises Kompassi saates. Taas kuulmiseni!
What a friend I found, closer than a brother. I have felt your touch more intimate than lovers. Jesus, friend forever. What a hope I found, more faithful than a mother. It would break my Jesus.
Kompassi.